Ježiš Kristus, minule sme aj životopis prebrali, aj som vám niečo povedal aj o doktríne. Myslím, že som hovoril aj o tom odložení činnom, aj o tých mohutnostiach duše, to som vám tiež hovoril aj o pasívnom očisťovaní noci temnej. To ako je taký záver bol. Pravdepodobne to všetko ste už počuli. Neviem, či to som asi skončil s tým, že vlastne očistenie duše, alebo teda obnaženie, je vlastne rovnaký proces ako zjednotenie vlastne v tej pasívnej noci ducha prechádza aj také zásnuby duše. Prechádzajú aj zásnuby duše, takže je to ten istý proces len z iného pohľadu. Dobre, dnes by sme stadial to, čo môj profesor hovoril o noci. To je taký typický symbol Jana od kríža. Noc, ktorá je vlastne aj procesom, aj cieľom tej duchovnej premeny. No, vieme, že to je taký typický aj biblický symbol noci. Už povedzme, čo sa píše. Napríklad o tom zjavení Jakuba, o tom videní rebríka do neba, alebo ten oblak, ktorý v noci svietil. No tak ďalej, samozrejme, noc vlastne utrpenia pána, vlastne kedy bola posledná večera, potom uväznenie a tak ďalej. Na začiatku výstupu na horu Karmel Jan vyjasňuje, čo myslí, keď hovorí, že celá cesta k zjednoteniu s Bohom vedie cez noc. Z troch príčin sa nazýva nocou tá cesta, ktorú prechádza duša k zjednoteniu s Bohom. Poprvé to ohľadom na ten bod vychádzania musí byť zbavená všetkej žiadostivosti a záľub, zriekajú sa všetkých svetových vecí, ktoré vlastnila. Také zrieknutie sa, zbavenie tých vecí je akoby nocou pre všetky zmysly človeka, pod nocou ohľadom na cestu, čiže na prostredky, akými musí sa poslúžiť, alebo ktorými musí prechádzať, aby dojsť do jednotenia s Bohom. Tým prostriedkom je viera, ktorá je temnotou pre úmysel. A po tretie sa nazýva nocou ohľadom na cieľ, ktorému má dôjsť, čiže tým cieľom je samozrejme Boh. V dočasnom živote je pre dušu tiež temnou nocou. Tie tri noce musia prejsť cez dušu, alebo aby sa lepšie vyjadriť. Musí duša prejsť cez ne, aby dôjsť k jednoteniu s Bohom. Noc je cestou a nie len nejakým takým bolestným úsekom cesty vlastne. Celý život je akoby nocou, kedy nevidíme, k čomu vlastne smerujeme. Alebo teda vidíme len vo viere. Čiže naše také prirodzené možnosti sú akoby bezradné ohľadom na Boha. To je aj postavené na tom, že Jan od kríža sa dosť opiera. Asi som aj spomínal minule, že vlastne písal takú akoby magisterku alebo rigoróznu prácu na záver svojich štúdií o pseudodionýzovi a Areopagitovi a vlastne ešte o Gregorovi z Nisy, takým dosť známym starovekým mystikom, ktorí vlastne písali o tej teológii apofatičnej, čiže negatívnej, kde sa hovorí o tom vlastne, že tým smerom, čím Boh nie je, tým sa ľahšie dojde k tomu, aby sme o Bohu nehovorili nejaké hlúposti, lebo všetky naše predstavy o Bohu sú dosť nedostatočné. Najväčším problémom je tá príčina noci, že potrebujeme rezignovať nasýtenia všetkých svojich dá sa povedať, hladov alebo tej svojej duchovnej pažravosti po rôznych dobrách. Ján od Kríža už na začiatku v 3. kapitole výstupu hovorí, že nazývame tú noc zbavením sa záľube, žiadostivosti všetkých vecí. Ako noc to nie je nič iné ako chýbajúce svetlo a teda následkom toho je chýbajúce všetky predmety, ktoré môžeme vidieť za prostredníctvom svetla. V tom zase je tie mohutnosti duše, tie vzrakové, zostávajú nečinné. Taktiež aj pre dušu je nocou umrtvenie žiadostivosti. Keď sa duša zbavuje toho, tej záľuby, žiadostivosti po veciach, zostáva akoby v temnote a bez ničoho. V chvíli zhasnutia toho, tej žiadostivosti, chvíľa umrtvenia ho, prestáva sa duša nasycovať záľubou v tých veciach a zostáva teda ohľadom na tú žiadostivosť v temnote a bez ničoho. Zrieknutie tu má charakter teologický. Srdce sa celkovite zväzuje s láskou k Bohu. Má byť čoraz viac slobodné a vlastne zjednotené, nepodelené. Telo a zmysly vo svojej prirodzenosti sú zviazané so zemou a s jej dobrami. Nepritiahnuté mocou lásky ku Bohu, dá sa povedať, tak uzemňujú nadprirodzený ideál. Môžeme sa tešiť zo stvorenia a z nich aj čerpať tým, čo Boh stvoril, pokiaľ nie sme sami vlastne otrokmi všetkých tých dobier, ktoré nás obklopujú, či už sú to ľudia alebo rôzne veci. To je vlastne to, čo je, potom povedzme Pavel hovorí o starom človeku, alebo Ježiš hovorí o tom, aby sme najskôr hľadali Božie kráľovstvo a potom nám bude pridané to navyše. Duša musí prejsť cez tri noce. Noci zmyslov, noci viery a noc ohľadom radovania sa Bohom na ľudský spôsob. Zjednotenie sa dokonuje vo viere od začiatku do samého konca, pretože viera je ako prostriedok. Nemôžeme ju teda porovnávať s jednou časťou noci, s polnocou. Boh dokonca bude pre ľudský úmysel temnotou. Ján od Kríža tiež hovorí, alebo aj píše o skúsenosti noci ako subjektívnom pocite, čiže v tom pocite utrpenia alebo trápenia. Ukazuje, že kontemplácia vliata, ktorá obchádza to prostredníctvo zmyslov ako príčinu noci. Nechodí mu vtedy o pravdu, že Boha nemôžeme vidieť v tomto živote, ale o nejaké špeciálne Božie konanie, vďaka ktorému Boh môže človeka vnútorne premieňať. Keď sa udeľuje človekovi bez toho prostredníctva, ten nič nevidí a chybne súdi, že Boh sa oddialil, opustil ho, alebo ho dokonca potrestal svojou neprítomnosťou pre tie jeho nevernosti, teda nevernosti človeka. Treba teda, aby človek sa otvoril na to, že Boh ho opäť nachádza. Čiže, ako sme spomínali, tie základné aspekty tej noci sú ten pasívny a aktívny. Aktívna časť, dá sa povedať, alebo aspekt. Teda Ján od Kríža to tak podelil, aby nám ukázal jednu aj druhú stránku, ako by vyzerá to, keď sa to číta, ako by to išlo jedno za druhým, ale ono to ide v skutočnosti naraz, lebo nemôže, povedzme, človek sám bez Boha niečo urobiť a zase keby človek nespolupracoval s tou Božou milosťou, tak alebo teda by jej odporoval, tak by aj Bohu bránil, aby dokonal svoje dielo. Čiže tá pasívna, aktívna, teda pasívny, aktívny aspekt, oni idú naraz. Ide len o to, aby človek si uvedomil a prijal to, čo je objektívne, že najskôr musí byť Božia milosť, ako sa učíme, povedzme, aj katechizme, že bez Božej milosti nič dobre urobiť nemôžeme. Okrem toho, že je pasívna, aktívna, tak Ján od Kríža to delí aj na noc zmyslov a noc ducha. Čiže, ako som spomínal už aj minule, že tá noc zmyslov, to je takým usporiadaním skôr a taká skutočná noc alebo obnaženie alebo očistenie je v tej noci ducha. Teologický proces nepripúšťa nejakú nečinnosť človeka v žiadnom momente procesu a tým viac nepripúšťa to, že by Boh nekonal v živote človeka, ktorý je mu otvorený, ktorý hľadá jeho vôľu. Tomu prvotnému konaniu Boha musí zodpovedať také stanovisko poslušnosti a zároveň musí byť celý čas pasívny, keďže verí, že Boh neustále pozýva do dialogu so sebou. Čiže, ako som asi aj minule hovoril, že z jednej strany je to ten subjektivizm človeka, že najskôr si myslí, že niečo pre Boha robí a potom vďaka nejakej milosti si uvedomí, že vlastne všetko je milosť. A z druhej strany, že v skutočnosti neustále prebieha tá komunikácia medzi Bohom, ktorý sa dáva, a človekom, ktorý prijíma, ktorý odpovedá na tú Božiu milosť. Takou základnou časťou skúsenosti je uvedomený vzťah medzi Bohom a človekom, ktorý sa stáva prameňom múdrosti v tej oblasti skúsenosti Boha, ktorý vstupuje do života človeka. V skutočnosti, aj keď povedzme to očistenie zmyslov vyzerá, ako keby Ján od Kríža mal nejaký negatívny vzťah s myslom, tak oni sú dosť významnou časťou na tej ceste za Bohom. Ján od Kríža v noci temnej opisuje skôr teda hlavne vlastný priebeh tej subjektívnej noci zmyslov aj ducha. Môže byť u iných ľudí trošku iné a potom podľa toho musí aj upraviť tú svoju skúsenosť podľa tých objektívnych zákonitostí duchovného rozvoja. V tej noci ducha musí sa očistiť úplne tie dve časti duše, to je zmyslová aj duchovná. Nemôže sa jedna očistiť bez druhej a najlepšie očistenie zmyslov dokonáva sa vtedy, keď sa začína skutočné očistenie ducha. Tiež noc zmyslov by sme mali označiť skôr ako usporiadanie a ovládnutie žiadostivosti, než ako očistenie. Výsledok očistenia dotýka najskôr toho, čo je najviac vonkajšie a na povrchu a stupňovite siaha čoraz hlbšie. Čiže nie sú nejaké dve noci za sebou alebo nejaká skúsenosť očistenia od nejakých zmyslov a potom nejaká hlbšia noc očistenia ducha, ale oni prebiehajú prakticky naraz. Keď sme spomínali, že Ján od Kríža tiež trošku navezuje aj na to klasické vlastne začiatočníkov, postupujúcich a dokonalých, alebo očistenie, osvietenie a zjednotenie, tak to tiež vlastne objektívne pôsobí náraz, lebo niekedy môžeme skôr ako by sme sa očisťovali, tak dostaneme najskôr nejaké poznanie, alebo naopak, alebo do určitej miery máme aj skúsenosť nejakého udelenia sa Boha, čiže akoby nejakého zjednotenia. Aj keď samozrejme Jan to musel nejako podeliť, aby mohol opísať jedno po druhom. Teda musíme si uvedomiť rôznosť tých teologických a psychologických aspektov toho zjednotenia. Teda z teologického teda bodu videnia aspekt činný a pasívny procesu prebieha v takom úzkom zväzku so sebou a od začiatku do konca. Zhodne s prirodzenosťou diela spásy prvé slovo vždy patrí Bohu a veriacemu pripadá rola odpovedi na ne. Božie konanie vždy predchádza ľudskú odpoveď a veriaci má teda v to veriť a dokonca aj keď ešte nemá skúsenosť udeľovania sa Boha, alebo teda si toho nie je vedomý. V momente, kedy sa objaví vedomie toho prvotnosti Božieho konania ako niečo ako viditeľného alebo toho, čo máme skúsenosť, nemôžeme hovoriť o nejakej objektívnej zmene a iba o uvedomení si toho, čo bolo predtým pre veriaceho akoby temné. Na tej teologickej pravde má byť teda opretá formácia do duchovného života. Ľudské zážitky a vedomosť nie sú adekvátnym kritériom oceny rozvoja duchovného života. Druhý iný pohľad je ten psychologický. Na pevnom etape toho procesu zjednotenia veriaci môže skúsiť nejakej krízy doterajšieho života alebo krízy duchovného života a vtedy nejakým spôsobom môže Boh zasiahnuť, aby človeka poznesol niekde ďalej. Ten prevrat sa dotýka predovšetkým toho vedomia, ale veriaci, ktorý skúša nejako si vysvetliť tú zmenu, ju najskôr väčšinou dosť zle oceňuje a dodáva si nejaké ďalšie utrpenia. Ten prevrat môže tiež označovať niečo nezvyklé, ale aj pozitívne. Nemusí to mať náš nejakú dramatický priebeh, ako povedzme u Jana od Kríža. Môže nastúpiť aj pomerne tak príjemne, ale tak málokedy to, lebo vieme, že Ježiš Kristus trošku mal iný priebeh, mal cez kríž, takže je to asi dosť normálne, že nejaké utrpenie nám dáva aj múdrosť, ako aj Jan od kríža hovorí, že kto ešte netrpel, tak málo vie. Alebo vlastne ten, kto trpí, tak potom má trošku lepší úsudok o tom, čo je v skutočnosti v živote dôležité. Napríklad malá Tereska vyznáva, že aj keď mala problémy so sústredenosťou na modlitbe, keď prichádza do konania v každodennosti, bez problémov dostáva Božie svetlo. Čiže duchovný život, alebo teda má taký priebeh, alebo má formu poslušnosti Duchu Svätému. Konanie môže byť dokonca viac intenzívne, aj keď hovoríme, že, alebo teda na konci, že musí byť ten človek do určitej miery pasívny, alebo teda schopný prijímať to, čo Boh dáva. Tá pasívnosť musí byť prítomná, aby dokázal prijímať Božie konanie. Tak ten človek vlastne vďaka tomu, že to nerobí z vlastnej sily, tak môže v skutočnosti urobiť o mnoho viac. Ako máme ten príklad veľkej Terezy, ktorá vlastne všetky tie kláštory zakladala už keď prešla všetky tie noci a už prišla do 7. komnaty, ako ona sama píše. Alebo teda, keď si to tak preložíme, jej životopis a s tým, čo potom robila. Čo je to vlastne tá pasivita? pasivita hlavne mystická. Tak vo všeobecnosti pasivita ukazuje na stav niekoho, kto znáša konanie alebo vplyv niekoho iného. V tom kontexte duchovného života vždy dotýka vzťahu ľudského konania k Božiemu a označuje akoby nastavenie otvorenosti na Boží vplyv. Čiže v takom všeobecnom teologickom význame pasívnosť vôbec alebo ohľadom Božieho konania vymáhaná je od všetkých veriacich ako základná podmienka duchovného života. Lebo pokiaľ nie sme schopní prijímať to, čo nám, kde nás Boh vedie alebo k čomu nás vedie, tak vlastne sa stávame proti Bohu a ťažko môžeme hovoriť o nejakom duchovnom živote. Inak je to samozrejme z toho psychologického hľadiska. Tu je už aj nejaká skúsenosť Božieho konania. Veriaci má nejakú duchovnú skúsenosť. Mystik teda skúša na sebe Božiu prítomnosť alebo konanie, ktorá je pre neho nejakým prameňom svetla a lásky. Pasivita neohraničuje ľudskú slobodu. Pokiaľ veriaci teda dosvedčuje na sebe Ducha Svätého, je viac ako kedykoľvek alebo predtým zaangažovaný v konanie. Tou vlastnosťou pasivity je svedectvo toho, že Božia milosť je nezaslúženým darom. A tiež aj tá skúsenosť, že Boh koná prvý a človek na tú milosť len odpovedá. Prechod od noci činnej do pasívnej môžeme nazvať prelomom mystickým. U Veľkej Terezy to bol rok 1554 a Ján od Kríža veľmi nepíše o sebe, aspoň tak neoficiálne, aj keď samozrejme z jeho diel by sme mohli si ľahko poskladať jeho život, lebo asi to nepíše len tak, čo si vymyslel, ale čo sám skúsil na sebe. Ján od Kríža podáva tri znaky, pri ktorých môžeme poznať, či zmena je ovocím duchovného postupu alebo nevernosti, lebo tie isté znaky môžu byť aj známkou, že človek odchádza od Boha, aj známkou toho, že Boh niekde ďalej môže posúvať. Poprvé, že človek nemôže rozjímať ani si pomáhať predstavivosťou. Čiže to je prvý znak, že Boh človeka nejako prenáša do kontemplácie, čiže vlastne sa mu udeľuje. To neznamená, že keď prestaneme samovoľne, prestaneme si pomáhať nejakou predstavivosťou alebo prestaneme rozmýšľať, rozjímať, tak automaticky sa staneme mystikmi, že to vlastne Boh musí nejako konať. Druhým znakom je chybajúca záľuba zaoberaní sa záležitosťami božími, ale tým viac záležitosťami svetovými, alebo teda sveta. Veriaci sa teda nenachádza za uspokojenie ani v zaoberaní sa tými, čo je na svete, ani Bohom. Panuje suchopárnosť. V noci ten znak, teda v noci, v temnej noci, ako v diele, stavia Ján od Kríža na prvom mieste, aby vyjasnil, čím sa rôzny duchovná suchopárnosť od letnosti alebo takej vlažnosti, ktorá je zapričinená nevernosťou. Prvým znakom je to, že duša nenachádza záľubu potichu v tých veciach Božích, ale zároveň nenachádza žiadnu tiež vo veciach stvorených. Vlažnosť je následkom toho, že človek ide za výhodou, lenivosťou, ľahkovážnosťou v záležitostiach Božích, v nejakých drobných veciach. Človek sa nachádza záľubu v veciach svetových a v Božích nie. Že to je také rozlíšenie druhé. A tretie, duša nenachádza záľubu, teda nachádza záľubu jedine v trvaní pri Bohu s milostnou pozornosťou. Začína sa nový etap v praktike vzťahu s Bohom. Nie len v čase modlitby, ale aj celkovo. Dochádza do hlasu, teda opiera sa na intuícii, srdci, celkovitom nastavení vnútornej otvorenosti na Boha. Začína kontaktovať sa duch ľudský, osoba ľudská s osobou Boha takým, aký je. Nie sú už potrebné nejaké obrazy alebo poňatia. Neznamená to, že je zabranené alebo že už nemáme z nich teda ich využívať, keďže je to nemožné. Ján podáva znaky, po ktorých preto, aby upokojil človeka viery, kedy taká situácia sa teda nastúpi, nemalo by nejako trápiť úmysel, ale i s novou cestou vzťahu s Bohom. Niektorí autori už skúšali tieto znaky nejako meniť na mentálnosť dnešného človeka. Ohľadom toho, že sa podľa niektorých zmenil človek aj to, ako je nastavený. Ján od Kríža teda len tak okrajovo spomína ten podiel na začiatočníkov, alebo teda cestu očistujúcu, potom postupujúcu cestu osvecujúcu a dokonalých cestu zjednotenia. Len tak ich niekedy používa, aby niečo vysvetlil človeku, ktorý už pozná nejakú duchovnú literatúru a už si vie niečo predstaviť, keď o tom píše. Keď napríklad píše druhú knihu Cesty na horu Karmel o viere ako jedinom proporcionálnom prostriedku zjednotenia s Bohom, vôbec nemá v úmysle opakovať nejaké katechizmové definície viery. Lebo o tom už vlastne v tých scholastických príručkách bolo veľa napísané. Jemu chodí o to, aby učeník žil vierou čistou, ktorá dáva neohraničený prístup k Bohu takému, aký v skutočnosti je. Píše tam v druhej knihe výstupu, že chcel by som, aby čitajúci vždy pamätal o cieli, akému ide v tej knihe. Cieľom tým je prevedenie duši v čistote viery cez všetky poňatia prirodzené aj nadprirodzené, cez uvoľnenie od všetkých škôd a oklamaní do zjednotenia s Bohom. Podľa Jána všetko je vlastne pred a po. Pred vlastne nejakou krízou a potom ako z tej krízy vychádza. Vlastne akoby Ján od Kríža, pre neho najdôležitejšie sú tie krízy. Lebo vlastne v tých sa očistujeme od niečoho, čo bolo predtým a otvárame sa k niečomu novému. Že nie je to len vlastne nejaký krátky čas, ktorý treba pretrpieť a potom zase budeme mať nejaký super vzťah s Bohom, ale vlastne ten vzťah s Bohom sa vlastne v tom utrpení najviac buduje. Alebo v tých nociach, tedy keď nevidíme alebo nemáme kontrolu nad svojim životom a hlavne teda životom duchovným. Nie je kríza nie nejakým zlom, ale vlastne dobrom. Dobre, môžeme si povedať ešte o noci ako ceste k slobode, lebo to je asi aj dosť dôležité pre dnešného človeka, ktorý vlastne tak hľadá slobodu rôznym spôsobom. Vlastne tú slobodu, ktorú väčšinou hľadá dosť nesprávnym spôsobom na nesprávnom mieste, ďaleko od Boha a vlastne bez ohľadu na akúkoľvek autoritu, či už povedzme Svätého písma alebo samého Boha. A vlastne vtedy sa dostáva do tej situácie, akej bol vlastne, aký boli prví ľudia, keď vlastne tú autoritu Boha nejakým spôsobom nechali pochybniť vlastne tým, že ho neposlúchli. Pre Jána od Kríža sloboda v duchovnom živote je najviac ohraničená vlastne tzv. Apetitos, keď si to, kto asi aj nepozná španielčinu, tak asi si vie predstaviť, čo to môže byť. Vlastne, aj keď povedzme, to mnohí prekladajú ako nejaké žiadostivosti alebo čo, tak spokojne môžeme to preložiť aj ako hlady svoje rôznym spôsobom, ktorými človek smeruje k nejakej neslobode, otroctvu duchovnému, ktoré musí stupňovite opúšťať, aby dôjsť k nejakej slobode ducha. Ján od Kríža, teda pre neho tiež je dôležitá sloboda, a práve preto vlastne človek sa potrebuje naučiť hovoriť nie Bohu, ale nie všetkému tomu, čo ho od Boha odtrhuje alebo oddiaľuje. Človek je jedinou istotou, ktorá môže sa Bohu sprotiviť, môže povedať Bohu nie. Takým základom kresťanskej slobody je pravda rozumená ako akceptácia toho, že kým je človek z povolania. Ako písal napríklad aj Ratzinger, že najlepším obsahom hriechu je to, že človek chce zaprečiť tomu faktu, že je stvorený vlastne. Nechce prijať žiadnu mieru a žiadne hranice, ktoré sú v tom obsiahnuté. Človek nechce byť stvorením, nechce byť závislý od ničoho a nikoho a nechce mať žiadnu mieru. Sama miera alebo sama zviazanosť s Bohom alebo Božou láskou sa interpretuje ako podanie. A podanie teda podľa dnešného človeka otroctvom. A z toho sa treba nejako oslobodiť. Preto človek sám chce byť Bohom. Čiže to už je dosť jasne vidieť, že človek takýmto spôsobom sa dostáva do rôznych otroctiev. Nie je ťažké si predstaviť dnešného človeka, do akých rôznych sa dostáva. Vlastne opačným spôsobom dochádzame k tej pravej slobode. Potrebujeme akceptovať, že sme bytím ohraničeným tým, že sme stvorením, že máme niekoho nad sebou, nejaké aj pravidla, aj nejakú prirodzenosť, aj nejaké nadprirodzený vplyv Božej milosti na seba. Vlastne tu vlastne ten autor tejto knihy píše, že aj ten grécky pojem slobody, eleuteria, je akoby naprotivkom bytia otrokom. To je skôr štatút plnej a plnoprávnej náležitosti do nejakej spoločnosti alebo štruktúry spoločenskej, napríklad do rodiny alebo do štátu. Človek, ktorý má plné práva a nie ten, ktorý si robí, čo chce. On je ten, kto je u seba vo svojom dome. Človek je otvorený na relácie, na vzťahy. To znamená, že potrebuje akceptovať svoju vzťahovosť. Vlastne to, že nemôže byť naplnený, pokiaľ sa uzatvára na vzťahy. V prvom rade vzťah s Bohom a potom aj s človekom. Preto sloboda musí byť orientovaná na pravdu, čiže na prijatie toho, kým sme. V zmysli v rozumení Jana od kríža to spôsob byť celého človeka, ktorý sa orientuje svetlom a tým, čo prichádza od zmyslov a žiadostivosti alebo vášni. To, čo má záľubu alebo nejakú averziu citovú. Nechodí teda len o konanie zmyslov vonkajších a vnútorných, ale o človeka, ktorého svätý Pavol nazýva starým, alebo teda, ktorý nejde za hlasom Ducha Svätého. Duchovná doktrína Jana od kríža nie je akoby návrhom alternatívou do iných. Odsloňuje práva lásky Božej, ktoré potrebné sú kresťanov vo všeobecnosti. Neoceňuje sféru zmyslov vo vzťahu k prirodzenému životu človeka. Dobre vie, že všetko, čo Boh stvoril, je dobré. Človek, ktorý by nevidel, alebo nepočul, alebo by nič necítil, ničím by sa nebol očarený, ani nič by ho netrápil, ani netrpel, tak ani by sa neradoval, bol by nejakým invalidom. Zo strany povolania k zjednoteniu s Bohom cez lásku, jeho úsudok alebo súd o zmysloch je negatívny s určitým takým vysvetlením, že svet prirodzený nemôže byť adekvátnym prostriedkom do dosiahnutia cez človeka dokonalého zjednotenia s Bohom. Teda keď sú zmysly v centre záujmu, stávajú sa ohromnou prekážkou nielen v zjednoteniu s Bohom, ale aj do rozvoja ľudského. Pokiaľ sa láska človeka zastavuje len na prirodzenej tej úrovni, tak aj sloboda je ohraničená do tej úrovne alebo do toho aspektu. Preto rada svätého, aby sa nekoncentrovať na nejakých zážitkoch, ktoré plynú z vzťahu s vecami stvorenými. Ako napríklad v 54. sentencii: keďže Boh je nedostupný, teda ho nemáš ho zadržiavať alebo teda predstavuj ňom, čo tvoje mohutnosti môžu zrozumieť a zmysly posítiť, aby si sa neuspokojil tým, čo je menšie, a duša nestratila ľahkosti potrebnej do znesenia sa k Bohu. Boh je úplne iný ako človek. Preto aj jeho innosť, naše zmysly a naše mohutnosti sú teda v prijímaní toho sú, dá sa povedať, bezmocné, pokiaľ ide o poznanie a milovanie Boha. Preto Ján od kríža vystriha človeka, ktorý sa hýbe jedine v tej sfére zmyslov, že pokiaľ ich neopustí, je odsúdený na vlastne tie omrvinky, ktoré spadajú zo stola. To je naviazanie na evanjelium. Plnosť Božích darov je dostupná jedine vďaka čistej viere. Treba hneď označiť, že sa teda Ján od kríža predvída nejakú duchovnú cestu a dokonca sám píše, že Boh najskôr dáva nejaké cukríky, pokiaľ nedokáže človek, alebo teda dokiaľ človek nedokáže prijímať pevnú stravu, ako to píše aj svätý Pavol. Zmysly môžu byť prostriedkom zjednotení s Bohom na svoju mieru. Je to preto, že Boh posvedcuje celého človeka. Človek ako taký vchádza do vzťahu s Bohom. Nie je však odrazu schopný riadiť sa nadprirodzenou láskou, ako nie je odrazu zrelým človekom. Duše, ktoré sa rozhodli slúžiť Bohu úplne, krmí ona a teda posilňuje v duchu a obdarúva ich nejakými nejako ako citlivá matka nejakými teplými výrazmi alebo nastavením. Pestuje si ich, keď ich dorastá, matka zmenšuje tie prejavy takej telesnej blízkosti. Nenosí už dieťa na rukách. Je normálne, že Boh, povedzme, na začiatku nejakej krízy alebo na konci tej krízy udeľuje nejakú sladkosť vo vzťahu, teda v tom vzťahu, aby človek za niečím túžil. Vlastne to je, ako som spomínal, pre Jana od kríža začiatok duchovného života, kedy človek je vytrhnutý všetkých tých príjemností, ktoré sú poza Bohom. Aby sme postúpili ďalej, potrebná je radikálna pedagógia vychovania. Potrebný je taký jazyk, ktorý priťahuje človeka do zrieknutia sa tých malých uspokojení, aby sme mohli ísť ďalej za Bohom. Zásady slobody sú také, že podľa Jána dve protivenstva nemôžu sa zísť v jednom predmete. Všetko bytie stvorené v porovnaní s neskončeným bytím Boha je ničím. Ak sa teda duša teda má sklonnosť, alebo teda je priťahovaná k stvoreniu, je v očiach Boha ničím a menej nič, ako ničím. Lebo láska nie je len rovná, upodobňuje, ale podáva milujúceho veci milovanej. Všetká krása stvorení vzhľadom neskončenej kráse Boha je najväčšou ohavnosťou alebo nepeknosťou. Čiže aj ten, kto sa k tomu priviezuje, je takým nepekným v očiach Božích. A takisto s dobrotou stvorení alebo iným tým, čo môžeme vidieť na svete. Druhá zásada je, že milosť upodobňuje a premieňa. Tie citové priťahovania duši k stvoreniu rovnajú s tým stvorením a čím je silnejšia tá sklonnosť, tým viac zrovnáva a robí podobnou do neho, keďže láska upodobňuje milujúceho milovanému. To teda miluje stvorenie stále tak nízko ako to stvorenie a z určitého ohľadu ešte nižšie, lebo milosť nie len rovná, ale aj podáva milujúceho milovanému. Ján od kríža hovorí o dvoch takých škodách, ktoré nám spôsobujú tie apetitosti, tie hlady. Prvá je tá takzvaná negatívna škoda, ktorou označuje to, že vlastne človek sa zamýka na Božie konanie. Vlastne začína byť hluchý na Boha. Človek vedie život vlastne taký nezrelý, alebo ako je tiež Ján od kríža tiež píše vlastne taký život psov, ktorí vlastne hľadajú tie odrobinky, ktoré spadajú zo stola pánov. A druhá, ktorú Ján nazýva pozitívna, čiže tá, ktorá má teda nejaké niečo zbavuje, teda robí nejaké škody. Ján Jan hovorí o piatých škodách, tých pozitívnych. Čiže najskôr tie hlady nás trápia, potom nás unavujú, potom nás zatemňujú, špinia a za piaté oslabujú dušu. A samozrejme, že to je jedno s druhým je dosť poviazané, ale keď to Ján od Kríža píše, aby to nejako vysvetlil tie všetky škody. Cesta k slobode, to je temná noc kontemplácie. Prechod človeka zmyslového k človeku duchovnému a čo za tým ide od neslobody k slobode, dokonáva sa na určitej ceste. To takou vlastnosťou tej cesty je temnota, zbavenie sa určitých hodnôt, aby iné hodnoty mohli byť nejako uchytené alebo docenené. Jednou z nich je vlastne sloboda. Úplná voľnosť, sloboda v milovaní Boha ponad všetko je vlastne výsledkom tej vliatej kontemplácie. Ako vieme, tak takým bežným rozumením kontemplácie je vlastne taká milostná pozornosť na Boha, aj keď Ján od Kríža trošku iné má na mysli. Myslí hlavne to, že Boh koná, alebo teda aj človek si uvedomuje, alebo prijíma to Božie konanie vo svojom živote. Ján od Kríža opisuje tri klasické vlastne výsledky toho Božieho konania, očistenie, osvietenie a zjednotenie. To isté Božie konanie môže byť prežívané ako bolestné očistenie, inokedy ako hlboké rozumenie Božích mystérií a iným ako nejaké osobné zjednotenie, ako skúsenosť Božej prítomnosti. Všetko to vystupuje naraz, tak objektívne, aj keď samozrejme niekedy môžeme byť rozpálení nejakou láskou, niekedy nejakým poznaním a tak ďalej. Teda Boh všetko, teda človeka, ktorý sa mu neprotiví, takého človeka premieňa. Premieňa aj všetky tendencie, ukryté tendencie v človeku a ich teda pramene. Jeho konanie je ukryté, preto aj človek zo začiatku si neuvedomuje, že to Boh začína konať alebo nejako premieňa. Samozrejme, najskôr si všíma subjektívne to svoje utrpenie, že niečo akoby mu odchádzalo, alebo neviem, život mu uteká medzi prstami a tak ďalej, a pritom Boh ho vlastne od niečoho očistuje, aby bol pripravený prijať niečo lepšie. Boh sa teda snaží o to, aby sme boli pripravení. To je tá pasívnosť, aby sme sa neprotivili Bohu. Ako v živom plamení na konci hovorí, dobrá, ako to úplné ticho sa udeľuje a kontemplácia necháva v duši, aj keď ona o tom nevie a necíti to, nedocenené teda dary, ako namastenie Ducha Svätého, najskrytejšie a tým istý, zároveň aj najjemnejšie, ktoré tajomne naplňujú duše bohatstvami darov a milosti duchovných. Keďže tým darujúcim je Boh, takže aj dáva v tej miere, ktoré zodpovedajú Bohu, čiže človek ich nemôže nejako obsiahnuť. Môže len z nich zobrať toľko, koľko je schopný, koľko je otvorený a dokáže sa zrieknúť toho všetkého iného. Ovocie tej slobody. Na začiatku cesty osoby veriacej a horlivé máme dočinenia skôr s rôznymi takými nesústredeniami, alebo teda, že tá láska človeka je akoby rozptýlená na rôzne strany. Potrebná je tá pasívna noc očistujúca, v ktorej Duch Svätý vedie človeka k nejakej poznášajúcej láske, do múdrosti lásky a tým istým k vnútornej slobode. Keď prejde cez tú pasívnu noc, aby bol teda premenený a videl, v akom smere teda ide. Čiže v prvom rade je slobodný od zla. Takže sme hovorili o tom, že pre Jána od Kríža je dôležitý ten symbol noci ako základ duchovného života. Že to nie je nejaká okrajový čas, kedy človek má nejakú krízu, ale vlastne tá noc alebo tie utrpenia sú základným spôsobom, akým Boh premieňa človeka. Ján od Kríža teda rozlišuje tú pasívnu, aktívnu časť, noc zmyslu, noc ducha. Tie noci slúžia k tomu, aby sa človek uvoľňoval od niečo, čo má menšiu hodnotu, aby sa stával otvoreným na to, čo Boh udeľuje. Aby bol naplnený, alebo aby mohol byť naplnený tým, čo len Boh môže dať. Takým prostriedkom, vlastne, ktorý úplne človeka oslobodzuje, je tá vliata kontemplácia, udeľovanie sa Boha, či už na rozum, alebo na vôľu, kedy človek je premenený, alebo sa premieňa vlastne pôsobením Ducha Svätého, na ktorý sa otvára, a tým je stále viac schopný niečo robiť nie vlastnou silou, ale Božou. Ja, tak by som zhrnul. No, ako ja by som možno pre tých, ktorí, že by som tiež aj vlastne duchovnú pieseň, lebo to vlastne opisuje z toho hľadiska takého snúbeneckého. A to je myslím, že aj také normálne, že človek najskôr je nejaký pritiahnutý nejakým zaľúbením do nejakého vzťahu. Tak, ako hovorím, tak antropologicky je to také normálne, aby sa vydal na nejakú cestu, aby sa, ja neviem, keď sa niekto zaľúbi s nejakým mužom alebo ženou, tak je to sila, ktorá mu dá, aby mohol opustiť povedzme svojich rodičov alebo svoju rodinu alebo svoj kraj alebo podobne. No a keď si uvedomíme, že Boh nás tiež pozval k niečomu, do nejakého vzťahu, tak nám na začiatku dáva nejaký prísľub, že z toho vzťahu naozaj v tom vzťahu dosiahneme naplnenie všetko, čo si vieme alebo nevieme predstaviť. A to nám dáva silu vlastne prechádzať tie rôzne krízy, ktorými sa oslobodzujeme na to, aby sme boli stále otvorenejší na Boha. Aby sme teda konali podľa Ducha Svätého.
Prosím vás, hovorili ste o zbavovaní zmyslom, ktorých všetkých zmyslov, keby ste to tak vymenovali.
Ján Kríža to delí vlastne na vnútorné a vonkajšie zmysly, ale tie vonkajšie zmysly to asi každý pozná, tých 5. Tam zrak, sluch, hmat, čuch, tak ďalej, chuť. A potom myslí, tie vnútorné je to delí na predstavivosť a fantáziu, asi by sme to tak dali nazvať, že to sú také vnútorné zmysly. O to ide. To samozrejme, že to má nejaké následky, tie zmysly. Nejde o to, aby sme necítili, čo nám chutí alebo nechutí. Ale vlastne, aby sme neboli, alebo teda nekonali podľa toho. aby sme, teda, aby nás to teda nerobilo nejakým otrokom, povedzme, toho zmyslu.
Čiže zbavovanie sa predstavivosti?
Nie zbavovanie, a vlastne očisťovanie. Očistenie pamäte, to už je očisťovanie ducha, lebo to som spomínal možno asi minule, že on tam vlastne v tých duchovných mohutnostiach vlastne hovorí o rozume, pamäti a vôli, ktoré sú očisťované cez tie čnosti teologálne, vlastne vieru, nádeja a lásku. Ako možno pamätáte, že viera očisťuje rozum, nádej pamäť a láska očisťuje vôľu. Teda nejakou...
Neviem, či to dobre chápam, ale ako napríklad ohľadom tej pamäti, keď stále budeme chcieť konať iba podľa toho, čo sme už zažili a budeme sa tej pamäti striktne držať, je možné, že nám bude prekážkou k tomu, aby sme začali niečo celkom nové Božie.
To ja som,
áno. V tých možnostiach nekonečných. Čiže nemusíme sa vždy držať toho, čo už bolo.
No, vlastných skúseností.
Na pamäť, áno, na vlastné skúsenosti.
Áno, aby sme boli otvorení na to nové, čo nám, akože všetko, ako povedzme Apokalypse, hovorí Jan, teda píše Jan Evangelista, že všetko robím nové, aby sme na to nové boli otvorení. A keby sme boli, sa držali len toho, čo už máme s tým nejakú skúsenosť, tak by sme vlastne všetko iné, teda nové, vlastne nejako sa tomu bránili alebo považovali za nebezpečné pre seba.
To isté o rozume, že všetko, čo doteraz sme všetko šli, čo pochopili, ale nemôžeme len sa toho držať, lebo možno sú aj iné Bohy, už určite viac než to, čo...
Áno, ako to vierou môžeme dosiahnuť o mnoho
viac. A toto, viac. Že nám nakoniec... V tom zjednotení s Bohom neprekážal náš rozum, pamäť ani tá vôľa. Lebo on nás ťaha ďalej. Cez toto ešte. Napriek tomu, že nikdy nezabudneme, čo bolo, treba s kým nebudeme mať tú chorobu v Nemecku. Ale to nie je o tom, hej, že si nebudem pamätať, len sa toho nemám držať.
No jasne, áno, ide o to, aby nás to nerobilo vlastne otrok.
Závislými, alebo čo, áno, že slobodný otrok.
Držať to seba, vlastne, hlavne.
Ja som to tak pochopila.
Mm-hmm. No ide o to, napríklad, aby sme, ja neviem, celý život nespomínali o tom, a neviem, aké to bolo pred 30 rokmi a prestali žiť.
Keď to bolo dobré, alebo ako nám tak dal to.
Alebo na nejaké niečo zlé, čo nám niekto urobil a si to pripomína, tak tiež nás to nejako... Áno, tak tiež nám to bráni, aby sme boli otvorení na to nové, čo nám Boh chce dať. To, čo nám dáva v nádeji vlastne. Nádej nám dáva to, čo ešte nemáme.
Alebo tiež na základe rôznych ťažkej skúsenosti môže človek si potom predstavuje, že a teraz keď pôjde zase na to miesto, zase sa niečo také stane, už človek si myslí, vytvára nejaké scenáre, už si vzbudzuje v sebe nejaký strach, obavy, čo tiež vlastne sa zamýka na tú novosť, čo môže byť úplne ináč. Nie? Že
no, ale aj pozitívne. Vieš, aj pozitívne zážitky, čo sme mali s Bohom, sú vždy len zážitky, ale to ešte nie je Boh. Napríklad. Že to tiež, že neostať pri tých zážitkoch, že aj od toho sa ešte oslobodí.
No, zážitky sú na ceste človeka potrebné.
To sú dobré, a to sú cukríky, čo spomínal Pátor, nie?
No,
aby sme... Poďte si, ja
lebo keby sme ich nemali, tak možno by sme nikdy nenastúpili určitú cestu.
Nie, ani len netušili, aký je on dobrý. Ale on je viac než tie cukríky.
Ale je to potom také pekné, že vychtíte po duchovných dávach. Ale potom je tam ďalej pekné, že ale sú aj vyššie dary. Takže to je vlastne bodka, ktorá je vlastne tá... To, že vychtíte po duchovných, asi po tých nástrojoch, ktoré nám pomáhajú dodriapať sa doslova do toho. Lebo vlastne bez tých nástrojov, ako sú tie duchovné dary, čo mám tam modlitba, dostanem tam modlitby, alebo čo nejaké prorodstvo, alebo nejaké jazyky, tak naozaj to nás tak, jak sa môžeme, že nás to posúva, aspoň ja tak vnímam, ale taký veľmi pekný výklad som taký Maria Krostarosa, taký, tak neviem, tak tá knižka volá, tam veľmi dobre práve duchovné dary vysvetľuje, tam som prvý raz pochopila, že vlastne, že asi ako si to, že aby som tomu nezávidela, že keď niečo nemám a iní majú, tak tam to tak dobre vysvetlila, že som tomu veľmi nezávidela, že sú to nástroje, ktorými pracujeme. Doslova človeku sa to nástroje, ak sa len pre všeobytným užitok ostatných.
No, dobro, svetej cirkvi.
No a vlastne tie nástroje nám pomáhajú vlastne dostávať seba aj ostatných ďalej. Čiže vlastne na nejakom mieste som spresal, Boh potrebuje toho, aby robil toto, aby to robil to. A veľká škoda je, keď človek sa zaujíma do toho naozaj, sme povedali, že vlastne zastanem a teším sa z toho, že som dobrý, že to mám. Tak to je úplná, akože úplná chyba si myslím, naozaj to vidím už tak jasne. Lebo vlastne to je niečo, čo je doslova ako škole dostaneme papier, pero, aby som mohol písať, aby som napísal báseň. Čiže ja to tak vnímam. Čiže vôbec aj tí charizmatici častokrát akože v tomto myslím, že robia mnohý chybu, že vlastne dostávam, vzniká závisť, pícha a tak ďalej. A to je vlastne, to je to zlo vlastne, ktoré vlastne diabol chce, aby tam zastali, vlastne sa ich ďalej. S tým vlastne tým pomôckami sa ich ďalej, takže vlastne toto sú tie vyššie dary. A vlastne to treba, keď to tak človek chápe, tak vlastne toto je možno to umrtvovanie, že ani toto nechcem, lebo vlastne to je niečo len, čím mám pracovať, ale chcem to dopracovať vlastne ďalej. No a vlastne toto je to, čo sme hovorili, tak vnímam, že vlastne zalúbiť, stále sa zalúbiť. Vlastne čítať tie veci, vlastne možno o tej piesni, prečo akože začneme o piesne, že najskôr sa zalúbim a potom už vlastne hľadám spôsob, ako sa veľmi dostať do tej lásky a ostatnej.
No, no, že potom mi už ani sokra neprekáža.
Ako keby sme si na rebríku odrezali tú ďalšiu priečku a už nechceli na ňu vystúpiť.
Mňa skôr zaujímalo, že to, čo som nechápala, doteraz to úplne nechápem, že vlastne, či to musí toto všetko cez tú modlitbu? Lebo podľa Terezy Avilskej vlastne nedá sa postupovať mimo modlitby. Ale ja som mala pocit, že niektoré veci dosahujem a nemohu.
No akože pre Tereziu tiež, ako život je modlitbou, ako je to život Božej prítomnosti a to, ako sama Terezia písala aj medzi tými hrncami, že všeličo dostávala, takže...
Áno, presne toto, že to tak krpilo mne naozaj na jas krížasne, ale v skutočnosti to ono práve, že by som chcela počuť také úplne zjednodušené, že vlastne v praktickom živote funguje tiež. Niekedy vlastne som bola, napríklad som mala malé dieťa a som bola tak odrezaná od sveta, že tam toľko vecí sa mi prehrnulo hlavou a vlastne nemodlila som sa priamo nejak modliť toto, ale jednoducho rozmýšľala som, alebo som nejak akože možno len tak akože snažila byť tej Božej blízkosti a vnímala som naozaj nové ako keby poznanie, napriek tomu, že som bola doslova v tej ako keby hrobke alebo tej izbe zavretá, nemala som pipon a tak ďalej, ale jednoducho niečo tam fungovalo, niečo tam postupovalo naozaj. Takže pretože netreba sa možno toho báť, napriek tomu, že to vyznáva takto, že toto všetko, toto odriekanie, tak sa človek toho bojí. Ale ono to asi naozaj, keď človek je v tej láske a hľadá tú lásku a prosí, daj mi lásku, aby som dostal tej láske, tak ono to nejakým spôsobom napreduje v prirodzenej práci, v prirodzenom vzťahu človek s človekom a tak ďalej. Takže len je to tak ťažko asi opísateľné, že vlastne toto som, tu som sa dostal, tu sa nachádzam. Je to také trošku to, také, že asi sa to ťažko vysvetľuje, lebo to človek každý musí asi sa nájsť tom, ale je tam naozaj v tom Jánovi z kríža sú tam pár vecí, ktoré boli veľmi dobre rozlišiteľné, akože takých pár takých aspoň to prejsť, aby človek videl, že také oporné body, že aha, toto je chyba, toto nie je chyba. Ja som tam fakt, mala som takú situáciu, že sa k tomu vrátil a ma zrazu napadlo, že tam niečo také zapíše a som sa k tomu vrátil a naozaj som to rozorientoval nejaké rizika. Napríklad, že ak sa dostane človek do pýchy, ak sa dostane mimo cesty, ak sa dostane mimo toho a tak ďalej. Čiže to sú už potom také, by som povedala, že určite taká základná pravda, schéma, ktorá človeka drží a pomôže mu vlastne sa zorientovať v tom. Takže preto je to, že je to ťažké si prečítať, ale je to dobré, asi aspoň to prejde a potom už to tam človek má v tej hlave, už sa vie v tom trošku asi aj orientovať.
Vám tak prirodzene v živote ide, že postupne, či chceš, či nechceš, sa musíš odriekať, lebo už jednoducho telo nepustí veci, ktoré sa mohli a dali, už sa nedajú. Postupne sa tak, či tak človek všetkého zvieka a o tej poslednom štádiu života nehovorím, keď je pripútaný na ložku, nedaj Bože, alebo niečo také, tak prirodzene, že prichádza k tomu presne odlúčeniu od všetkého a hodina smrti, no to už ani nehovorím, ale niekto to zažije až takto, že prirodzene, že až po tú smrť. Ale niekto ako ja to zažil oveľa skôr, aby nám to mohol vysvetliť. Mám pocit, že oni boli tým omilostení ľudia, ktorí celú tú dynamiku toho Božieho, čo on robí s dušou, zažili, pochopili a ešte aj napísali a vysvetlili, no tak to je ten dar, čo oni mali, že? No, tak preto sú učiteľia.